ាត់តាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ12កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមានតំណែងញៀនឆ្នាំខ្លះអះអាងថាពួកគេទទួលបានបញ្ជាពីអាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវឲ្យបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាការរំលោភសិទ្ធិសហជីពមូលដ្ឋានដែលកើតចេញពីវិវាទក្រុមហ៊ុន Nagaworld កំពុងក្លាយជាជំងឺឆ្លងតុលាការបង្ហាញវីដេអូផុសតាងរបស់លោកអាលិចជុំវិញសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអ ுக ្រិតជនចិនសិជាតិខ្មែរខាងលៀងលុយខ្មៅ3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសហបុរីនិរទេសមកកម្ពុជាវិញ84សម្លេងគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃការត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាអញ្ញាធិការរដ្ឋសីកែវរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមក្មេងទំនឹងនិងក្រុមក្មេងញៀនឆ្នាំប្រមាណ200នាក់ដេញកាប់និងវាយម្ចាស់ផ្ទះព្រមទាំងប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារតូចសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរដ្ឋសីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាពួកគេបានដុតសម្បកកង់ឡានគប់ដុំថ្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងដេញកាប់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរហូតមានអ្នកខ្លះរបួសស្នាមផងដែរខណៈអាជ្ញាធរខណ្ឌរសីកែវម្នាក់ដែលមានវត្តមាននៅទីតាំងកើតហេតុនោះបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានដឹងពីករណីនេះទេចំណែកសមាជិកដទៃទៀតបាននាំគ្នារត់គេចពីអ្នកសារព័ត៌មានមិនព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសនៅពេលដែលពួកគេផ្សាយផ្ទាល់ពីហេតុការណ៍នោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមក្មេងទំនើងខ្លះនិយាយថាការធ្វើសកម្មភាពដេញវាយពលរដ្ឋទាំងនេះគឺពួកគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះគណៈការប្រទូសរាយនៅកន្លែងកើតហេតុដោយប្រើនៅដំបងដៃកំបិតពូថៅញញួរនឹងដុំថ្មជាដើមបានបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុនោះសកម្មភាពឈូសឆាយវាយកំទេចលំនៅឋានរបស់អ្នកភូមិផ្សារតូចសង្កាត់ទួលស្កែទី1នេះធ្វើឡើងជាលើកទី3ហើយគណៈសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានពលរដ្ឋអះអាងថាជាគំនិតរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវទីតាំងកើតហេតុដែលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះគឺស្ថិតនៅខាងផ្នែកខាងមុខជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ5ខណៈផ្នែកខាងក្រោយជាប់នឹងមាត់ទន្លេចាប់ពីគល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហូតដល់គល់ស្ពានបាឡេចំណែកដីផ្នែកខាងក្រោយដែលជាប់មាត់ទន្លេគឺមានការចាក់ដីលុបមាត់ទន្លេដែលគេសង្ស័យជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅទីនោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាម្សិលមិញថាពួកគាត់កំពុងតែដេកលង់លក់នៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែក្រុមក្មេងទំនើងរាប់រយនាក់បានគប់ដុំថ្មទៅលើផ្ទះរបស់ពួកគេនិងគំរាមដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានបន្ទាប់មកក្មេងទំនើងទាំងអស់នោះក៏បានប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំបិតដំបងដែកនិងញញួរជាដើមដេញវាយពួកម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងប្រភពដដែលពីប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នោះអះអាងថាអំឡុងពេលមានការឈូសឆាយនិងវាយកំទេចលំនៅឋានរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋក៏បានសួរនាំទៅសមត្ថកិច្ចដែលមានវត្តមាននៅទីតាំងកើតហេតុនោះដែរនិងស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ថែមទៀតប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបែរជាគម្រាមចាប់ខ្លួនពួកគាត់ទៅវិញពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នោះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវផ្ដល់ដំណឹងជូនពលរដ្ឋនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានគម្រោងដកហូតដីរបស់ពួកគាត់ព្រោះអាជ្ញាធរមិនអាចដាក់កម្លាំងមកបណ្តេញពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះទេទិន្នន័យសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញថាការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតមានយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគណៈសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវរងនឹងការបណ្តេញចេញផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2023អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការ Amnesty International ដែលជាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខ្វះនូវប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រងសិទ្ធិដីធ្លីច្បាស់លាស់សពថ្ងៃនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព័ន្ធបែបនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានលុបចោលកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រោយពួកគេកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះ75នោះប្រធាន សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះថាអរិយពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិលំនៅឋានដល់អាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋឱ្យបានយល់ដឹងនោះទេដែលនេះគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងការធានានៅសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋដោយសមរម្យខណៈការបណ្តេញពីលំនៅឋាននិងការហាមឃាត់សិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានក្រោមវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែកើតមានទៅលើពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចទាក់ទងរដ្ឋបាលខណ្ឌរិស័យកែវដើម្បីសុំធ្វើការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់ម៉ោងផ្សាយនេះបលូននៃជាទីមេត្រីសង្គមសិវិលអះអាងថាការរំលោភសិទ្ធិសហជីពដែលកើតចេញពីវិវាទក្រុមហ៊ុន NagaWorld កំពុងក្លាយទៅជាជំងឺឆ្លងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់សិទ្ធិសហជីពមូលដ្ឋាននៅតាមរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodian Daily នៅថ្ងៃនេះថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះសិទ្ធិសេរីភាពកម្មកររួមមានការរំលោភបំពានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមចលនាសហជីពឯករាជ្យដូចជាសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារនៃបុគ្គលិកឬកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld អស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកនេះជាដើមលោកខុនថារ៉ូត្អូញត្អែថានៅពេលដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាត់ទុកវិវាទការងារនិងការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទៅជាវិវាទបុគ្គលទៅវិញលោកបន្តថាបញ្ហានេះបាននាំឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហជីពកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសង្គមសិវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាពិនិត្យការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះថាសពថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ការងារត្រូវបានភាគីក្រុមហ៊ុនធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រមាណជា20នាក់បន្តធ្វើគឧតកម្មទាមទាររោគយុទ្ធធននៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោយលើកបដាជាច្រើនដូចជាសរសេរថាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld គិតគូរប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនិងរក្សាកន្លែងការងាររយៈពេល2ឆ្នាំតាមមាត្រា95ច្បាប់ស្តីពីការងារចម្ដៅក្រុមគឧតកោ NagaWorld អះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តការតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យថកែក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោះស្រាយបញ្ហានិងបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពគ្រប់រូបភាពទោះបើទោះបីជាការតស៊ូលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបោះបង់ការទាមទារនេះដែរព្រោះកម្មកោបានមើលឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថៅកែក្រុមហ៊ុនបានបន្តរំលោភសិទ្ធិកម្មករកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រុមគឧតកោទាំងអស់នេះអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារត្រូវតែពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីងាកមកដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនិយោជិតព្រោះថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្នុងសំទោសជាង2ឆ្នាំក្នុងការធ្វើគឧតកម្មរបស់កម្មករគឺដើម្បីធានានៅសិទ្ធិសហជីពប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការស៊ីឈ្នួលធ្វើកោតកម្មហើយក៏មិនមែនដើម្បីញុះញង់ឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យកម្ពុជានៅតែទទួលរងនឹងការរារាំងតាមរយៈនៃការកម្រិតកំហែងគ្រប់រូបភាពក្រោមការវាយតម្លៃតាមរយៈនៃកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងករណីវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគារករណីចាប់ខ្លួនលោកម៉មរិទ្ធីប្រធានសហជីពសហព័ន្ធកម្មករវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជានិងករណីចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពរោងចក្រ Wingstar Shoes ជាដើមនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញវីដេអូផុសតាងចំនួន7คลิปជុំវិញសំណុំរឿងដែលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការការពារបរិស្ថាននិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនកម្មលើកទី4លើសំណុំរឿងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយការចាក់វីដេអូរបស់ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Davidson ដែលបានលើកឡើងពីផែនការមួយចំនួនក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងការរិះគន់ពីការដឹកនាំនៃរបបត្រកូលហ៊ុនព្រមទាំងនិយាយអំពីវិធីផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៃគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោយសន្តិវិធីផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាក់ឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកអាលិចលើកឡើងពីការប្រមូលថវិកានៅបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរដែលវីដេអូនេះទំនងជាផុសតាងដែលអាជ្ញាធរបានចោទថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់នេះទទួលបានថវិកាពីបរទេសដែលមានអង្គការចាត់តាំងនាពេលកន្លងមកខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូទាំងអស់នេះបានបង្ហាញពីការបកស្រាយរបស់លោកអាលិចដែលបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនោះមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះទេត្បិតជាមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបើគ្មានការការពារបរិស្ថានពីសកម្មជនទាំងនេះទេធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនានាដូចជារ៉ែមាសរ៉ែខ្សាច់រ៉ែថ្មរ៉ែធ្យូងថ្មជាដើមនឹងរងនឹងការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការដឹកនាំគ្មានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសប្តាហ៍នេះសវនកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ចូលរួមក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង10ដែលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នោះមានដូចជាកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីច័ន្ទដារាវុធលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងលោកថនរដ្ឋាជាដើមចំណែកសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពេញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកខើញនិងលោកអាលិចនៅតែអវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មនេះដដែលប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងមានមេធាវីតំណាងយ៉ាងណាក៏ដោយសវនកម្មនៅព្រឹកនេះតុលាការនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រឬអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅក្បែរតុលាការដូចមុនដដែលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីលើកឡើងក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មនៅព្រឹកនេះថាការចាក់វីដេអូឃ្លីបដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកជាផុសតាងក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ប្រៀបបីដូចជាតុលាការកំពុងស្រាតខោខ្លួនឯងទៅវិញដែលជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាទីបំផុតសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះអះអាងថាខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះមិនមានរូបភាពសកម្មជនបរិស្ថានណាមួយគឺមានតែការលើកឡើងរបស់លោកអាលិចតែប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមវីដេអូឃ្លីបទាំងនោះក៏មានការរិះគន់របស់លោកអលិចចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវិធានការច្បាប់ទៅលើឧក្រិដ្ឋជនព្រៃឈើដូចជាអុកញ៉ាត្រីភិបដែលល្បីល្បាញក្នុងការរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ជាដើមដែលលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឲ្យតុលាការរងនៅភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែមិនអាចធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដ៏ស្អាតស្អំសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបានក្នុងនាមជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Davidson ហៅអាលិចបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាដូចជាចៅក្រមនិងប្រារិយអញ្ញាជាដើមថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលពាក់អាវស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ចាំទទួលបញ្ជាពីអ្នកមានអំណាចធ្វើបាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាបរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់នេះដាក់ពន្ធនាគារនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនិងវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលជាហេតុនាំទៅរកការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំងមូលទៅថ្ងៃមុខថែមទៀតលោកអាលិចលើកឡើងថាគ្រាន់តែសកម្មជនបរិស្ថានយកទឹកទន្លេទៅពិនិត្យគុណភាពទឹកក៏រងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែរដូច្នេះអ្នកវិនិយោគនឹងមានការខ្លាចរអាពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងករណីនេះដែលនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើតុលាការចាត់ទុករូបលោកពិតជាមានទោសមែនហេតុអ្វីតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងសវនកម្មគណៈការស្នើសុំរបស់លោកទៅចូលតតាំងក្តីក្នុងសវនកម្មក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលឆ្លើយតបដែរនោះ
លោកបញ្ជាក់ថាក្តីការដែលបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកក៏តុលាការមិនបានបញ្ជូនមកសមត្ថកិច្ចប្រទេសអេស្ប៉ាញដែរដែលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតុលាការនេះគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឡើយហើយជាតុលាការដែលចាំតែបំរើនយោបាយឲ្យបកកណ្ដាលណាច់ឬគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតវិញអញ្ញាធរសង្ហបុរីបានបដិញ្ញបរោះជនជាតិចិន3នាក់បន្ថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះម្នាក់មានសិទ្ធិខ្មែរនិង2នាក់ផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិចិនបន្ទាប់ពីតុលាការសង្ហបុរីសម្រេចកាត់ទោសពួកគេក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតសង្ហបុរី The Straits Times បានឲ្យដឹងថាអូក្រិតជនលាងលុយកខ្វក់ចំនួន3នាក់ដែលម្នាក់មានសិទ្ធិខ្មែរនិង2នាក់ផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិចិនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អូក្រិតជនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជន់ទឹកដីសង្ហបុរីវិញនោះទេកាសែតដដែលបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលឈ្មោះចិនជីងឈួនបានឆ្លើយសារភាពទទួលស្គាល់លើបទចោទចំនួន2ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារធនាគារនិងបទចោទមួយករណីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការធ្វើចំនួនលបែងអនឡាញប៉ូលីសសង្ហបុរីបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកចិនគីងជួនសរុបចំនួនទឹកប្រាក់ជាង21លានដុល្លារសង្ហបុរីចំណែកអូក្រិតជនចិន2នាក់ផ្សេងទៀតមានឈ្មោះ Zhang Ruijin អាយុ45ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Lin Baojing ភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំឈ្មោះ Zhang Ruijin ត្រូវបានតុលាការសង្ហបុរីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន118លានដុល្លារសង្ហបុរីខណៈគូស្នេហ៍របស់ជននេះឈ្មោះ Lin Baojing ក៏ត្រូវបានតុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ154លានដុល្លារសង្ហបុរីដែរមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍និងត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាការកំណត់ទីតាំងនិរទេសរបស់ទណ្ឌិតគឺអាស្រ័យទៅលើច្បាប់អនុញ្ញាតស្ដីពីជនបរទេសនៅសង្ហបុរីដោយផ្អែកទៅលើលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពរបស់ជនបរទេសទាំងនោះគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះមានជនជាតិចិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលាងលុយកខ្វក់ចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមអូក្រិតជនលាងលុយ10នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលនៅពេលដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិជាតិដល់ជនបរទេសប៉ុន្តែជនបរទេសនោះបែរជាទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅវិញលោកថាទៅធ្វើនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងលោកនេះសុខាយល់ឃើញថាការផ្ដល់សិទ្ធិជាតិដល់ជនបរទេសគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិការរស់នៅសិលធម៌លក្ខណៈសម្បត្តិនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ជនបរទេសនោះថាបានជួយប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិប្រភពដដែលអះអាងថានៅពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតមានឡើងវាអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អទៅដល់អ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះក៏ដូចជាពលរដ្ឋមើលទៅឃើញថាមានហានិភ័យទៅដល់ពួកគេយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសង្ហបុរី The Straits Times និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងមកបរិសុទ្ធជនជាតិចិន2នាក់ដែលបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនពីសង្ហបុរីមកកម្ពុជាដែរក្រោយពេលពួកគេទាំង2នាក់នោះត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីជនបរទេស10នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយកខ្វក់រួមមានឈ្មោះវ៉ាងហុយជាងមានសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះស៊ូបាវលិនមានសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះចិនជីងហ៊ួនមានសញ្ជាតិខ្មែរចំណែកអូក្រិតជនជនជាតិចិន7នាក់ផ្សេងទៀតមានសញ្ជាតិទូគីសញ្ជាតិសៃប្រសនិងសញ្ជាតិវ៉ានូអាទូផងដែរដែលសមត្ថកិច្ចសង្ហបុរីចាប់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជនលោកអ៊ុំសំអាតធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកជឿជាក់ថានាពេលអនាគតឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីបរិច្ចាគលុយរាប់លានដុល្លារដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីព្រមទាំងបរិច្ចាគលុយរាប់លានដុល្លារដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាន់ដិតជនជាតិចិនកាន់សញ្ជាតិខ្មែរ2នាក់នេះនឹងខ្លាយជាអង្គញានៅកម្ពុជានឹងខ្លាយជាអង្គញានៅកម្ពុជាហើយក៏នឹងខ្លាយជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយអូក្រិតជនជាតិចិនឈ្មោះជេនស៊ីផងដែរសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈដើម្បីធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេរហូតមកទល់ម៉ោងចេញផ្សាយនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលហិចហួរទៅដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានពីប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីរៀបចំឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបានបិទបញ្ចប់ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសស្វីសបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចំនួន80រួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន4ទៀតបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រទេសដែលមិនចុះហត្ថលេខាគាំទ្ររួមមានប្រទេសមានចំនួន13ប្រទេសប្រទេសទាំង13នេះរួមមានប្រទេសអាមេនីបារ៉ែនប្រេស៊ីលឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីកូឡុំប៊ីលីប៊ីយ៉ាមិចស៊ីកូសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីសោតអាហ្វ្រិកាសេរីណាមថៃឡែននិង The United Arab Emirates និងអង្គការអន្តរជាតិ3ផ្សេងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមានចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការទាមទារឲ្យមហាអំណាចរុស្ស៊ីគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីគោរពធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែននិងត្រូវធានាសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិរួមទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើនាវាស៊ីវិលនិងនាវាដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារជាមួយគ្នានេះក៏បានទទូចឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនកុមារអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាប់ពង្រត់នោះត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានឯកភាពមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីអ៊ុយក្រែននិងភាគីរុស្ស៊ីទៅរកតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែរកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដ៏ធំស្តីពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលភាគីរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញនោះទេចំណែកចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Viola Amherst បានថ្លែងការពីជំហររបស់ប្រទេសស្វីសដែលមិនស្នើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះព្រោះវាមិនមែនជាការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រមូលការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ដំណើរសន្តិភាពមួយហើយនាំយកទៅបង្ហាញរុស្ស៊ីនៅពេលដែលមានការបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលអាចមានតំណាងរុស្ស៊ីចូលរួមនៅពេលនោះមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងអង្គការអន្តរជាតិជិត100បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសការមិនចុះហត្ថលេខាទៅលើការគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាចមកពីប្រទេសទាំងអស់នោះខកចិត្តដែលរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានស្នើឲ្យចូលរួមនោះទេក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាឥណ្ឌាធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនចុះហត្ថលេខាព្រោះចង់ឃើញវត្តមានភាគីចំនួនទាំងពីរមានវត្តមានដូចគ្នាតែប្រទេសឥណ្ឌាសន្យាថានៅតែបន្តរក្សាការពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញការស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងចាត់ទុកជាជំហានដំបូងក្នុងការឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមលើទឹកដីនៃប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះអះអាងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅតែបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមចំពោះប្រទេសទាំងអស់ដែលគោរពនៅធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសន្និសីទកិច្ចប្រជុំលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាភាគីចូលរួមបានឯកភាពធ្វើការក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមពិសេសលើផែនការសកម្មភាពសម្រាប់សន្តិភាពដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៅមុនកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិស្តីពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារថាវេទិកានេះនឹងមិនមានលទ្ធផលអ្វីបន្តិចឡើយទីក្រុងមូស្គូដែលមានកំហឹងចំពោះការរៀបចំជំនួបសន្តិភាពនេះព្រោះតែពុំមានវត្តមាននៃភាគីរុស្ស៊ីចូលរួមថាជាការឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីស្វីសអ្នកស្រី Viola Amherst ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏ធំនេះបានប្រកាសជាចំហនៅឯកិច្ចប្រជុំនោះថាវាគឺជាវេទិកាដើម្បីរៀបចំផែនទីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវមួយក្នុងការស្នើភាគីទាំងពីរទៅរកតុចរចាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍វិតម្លៃថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបញ្ជាក់ពីការទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុងមូស្គូថាសង្គ្រាមនិងវត្តមានទ័ពរុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាការឈ្លានពានប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនៅក្រោមការការពារដោយធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ